Nakon visinskih priprema sa Ivanom Patoković, s kom ste na njenoj muzičkoj visoravni gackali tu i tamo, spremni ste za odlučujući poduhvat. Da se uz planinarsku opremu koju vam iznajmljujem i uz mantru zakon akcije i reakcije popnete na vrh IT planine.
D-10, 9, 8, 7.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija, od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio.
Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Reći na početku, nego dobar dan u najnovijem zakonu akcije i reakcije. Da imamo sada kako će izgledati vaša duševna hrana u narednih sat i po. Jest, tačno je, hrana je samo nužno zlo, ali je dobro ako je to zlo i ukusno. Dakle, najveći bagovi u istoriji, drugi nastavak, solarne pametne klupe, metadata u Bundestagu, Kasperski partner, Enable, Canonova B2B strategija, mobilno je bezbedno. Šta se to dešava na računarskom tržištu? Posle mnogo godina BBC ponovo kumuje uvođenju mikroračunara u britanske škole. Pa dobro, čiji će konačno biti Telekom? Mali internet provideri u moru u kojem caruju velike ribe. Istraživači nasilničkih reklamnih nemani. Treba li Dimitri da instalira Win 10 na svoj računar? Pola sveta nije na internetu. Sljedeći iPhone sa Intelovim procesorom, stižu prvi telefoni sa Windows 10 Mobile 8. Vesti sa FM neba, na bojnom polju jezika informacijnih tehnologija, čiji će jezik pobediti na webu? Kako Galaxy Note 5 da načinite providnim? Sve to možete da zahvalite Bojanu Dekiću, Danu Ristanoviću, Draganu Kosovcu, Dušanu Dingarcu, Milošu Teofiloviću, Momiru Đekiću, Violeti Ivković, a dobrim delom i meni. Ali i raznim mislima i mislicama i misliocima i mislicama. Toliko, mislim da mi je sada savjet čista, znate šta vas čeka. Ali kad se čovjek bolje ovako okreni se sebi i pogleda, nikome savjest nije stvarno čista. Čiste samo onima kojih više nema. O, pa dobrodošli u zakon akcije i reakcije s brojem 783.
What?
780.
333.
Je li sad bolje?
Music.
Rock and bed. It is time.
We'll be right back.
Pa, šta da radimo sa računarima u obrazovanju?
Pa sad ne bih mogao da kažem.
Ne znam, mislim, neka kaže Dragan Kosovac. A Dragan Kosovac kaže da od ove godine u britanskim školama 11-godišnjaci počinju da programiraju pomoću specijalnog malog računara. Što i nije za iznenaditi se. Najmlađima nove tehnologije jednostavno idu od ruke. Ako ste okruženi malom decom, možete da primetite da neke od njih obslužuju naprednu elektroniku mnogo ranije od nas. Dete od 2 godine ne zna da sklapa kompleksne rečenice, ali mu nije problem da žonglira s 2 daljinska upravljača i samo menja diskove u playeru kako bi pustilo crtani koji želi. 3-godišnja koristi tablet bez problema i na YouTube-u zna da nepogrešivo nađe klip koji mu se sviđa bez ukucavanja pojmova, već pratići lanac predloženih snimaka sa početne strane koji može da bude dugačak i preko 10 koraka. 4-godišnjakinja zna da sedne za laptop i ukuca u Google Dora Game kako bi dobila flash igru sa likom iz crtanog filma. Svi govore da ovakve stvari nisu za čuđenje, jer deca upijaju nove informacije kao sunđeri i mnogo su fleksibilnije od nas, stariji, koji smo robovi utobanih staza i navika, a nismo sunđer bobovi koji hodaju na 2 noge. Budući da je računarska industrija ona koja je potrebno najviše novih kadrova, zašto ne iskoristiti te ogromne kapacitete mališana za njihovo cijenjeno usmeravanje ka računarima? Uostalom, Mozart je naučio da svira sa 3 godine i počeo da komponuje sa 5. Zamislite kakav softver može da razvije neko ko nauči da programira pre škole kad mu je sve to igra, a tek šta može da napravi grupa takvih ljudi zajedničkim radom. Naravno, niko neće da počne organizovano da obučava veliku populaciju preškolske dece da programira, ali osnovci? Osnovci su već druga priča. U Ujedinjenom kraljevstvu, dakle Engleskoj, BBC nije samo nacionalna televizija, već je deo svakodnevice na gotovo svakom zamislivom nivou. Tako je jedna epizoda emisije The Computer Program emitovana pre 3 godine. Sam serijal postoji već više od 30 godina. Prerasla u projekat koji je ovog jula urodio plodom. Proizveden je Mikrobit računar koji ove školske godine besplatno dobija svako dete koje pohađa 7. godinu britanskog školskog sistema, a to su deca od 11 ili 12 godina, što je oko 1 milion đaka i 1 milion računara. Ovo nije prvi put da BBC pomaže računarskom opismenjavanju populacije i stvaranju novih računara. Krajem 1981. godine mi malo vremešniji možemo da napregnemo sećanje pa da dozovemo te davne slike u pamet. U okviru do tada nečuveno ambicioznog Computer Literacy projekta razvijen je kompjuter BBC Micro. Kao pre više od 30 godina BBC je i ovu akciju nazvao tim imenom. Za ovako ambiciozan projekat, slavna medijska kuća je morala da nađe partnere, a velike svetske kompanije nisu propustile priliku da postanu deo ovako smelog i pozitivnog projekta. Pa evo da vas podsjetim na to, zajedno sa Draganom, naravno, Kosovcem, na tu davnu 1981. godinu. LM... Davne rekao, 1981. BBC u saradnji sa kompanijom Acorn Computer, koji će kasnije prerasti u ARM od Acorn RISC Machine, lansirao računar BBC Micro. Bež kutija, nalik na manju pisaću mašinu, u sebi je krila 8-bitni računar zasnovan na procesoru MOS Technology 6502 na 4 MHz, i sa 16 kilobajta rama na 8 MHz. Imao je color grafiku, 7 portova za povezivanje i dolazio je sa jednostavnim programskim jezikom BBC Basic. U odnosu na slavni Sinclair ZX Spectrum koji je tada koštao 125 funti, Micro je koštao čak 300. Rečima slavnog tvorca Elite Davida Brabena, Micro je bio veoma skupa, ali i neverovatno sposobna mašina. Zaista, tokom 10 godina postojanja i kroz 9 verzija, svaka moćnija od prethodne, Micro je prodat u više od 1,5 milion primjeraka. Čak ni ljudi u BBC-u nisu računali na toliku popularnost, a pisma i telefonski pozivi sa pitanjima u vezi sa računarima nedavno su se merila desetinama hiljada. Mikro je postao osnova za časova informatike u čak 85% škola u Britaniji 80. godina. Da li tu možemo da napravimo nekakvu paralelu sa našom galaksijom, odnosno galaksijom Voja Antonića? I sa njom je to pokušano tih ranih 80. godina. Čak je i ušlo u neke škole, ali uglavnom u škole ulazilo po, eto, 2 do 5 primjeraka galaksije, tako da nije bilo čak glavno računara ni da se formira nekakva računarska učionica u kojoj bi te galaksije bile i služile, mada su takve računarske učionice, da ne grišim dušu, postojale u nekim školama. Eto male paralele galaksije iz ranih 80-ih sa BBC-evim mikrom iz 1981. A sada da završimo priču. Kao što se za najvrednije useve čeka mnogo godina pre nego što njihovi plodovi krenu da donose veliki profit, tako će seme znanja koje je posebno projektom MicroBit u Velikoj Britaniji ove godine početi da daje svoje rezultate tek za deceniju ili čak dve. Budućnost će neprestano da donosi nešto novo, ali je bitno da se sem na razvoju tehnike radi na razvoju stručnjaka. Na obrazovanju ljudi neće samo da se koriste, već i da nastave sa razvojem postojećih tehnologija ili čak da smisle nešto što će iz korena da promeni način na koji koristimo računare. Zato, sljedeći put, kada vas neko malo dete iz neposredne okoline iznenadi svojom upućenošću u tehniku, razmislite o tome da mu nabavite nešto kao MicroBit, o kojem sam govorio na početku ove priče, ili Raspberry Pi. Možda je baš ono sljedeći kompjuterski genije. Bio ovo vrlo poučni Dragan Kosovac za vas i za čitaoce sveta kompjutera sa programiranjem za osnovce, odnosno računarima u obrazovanju, pričom koja je počela od konstatacije da od ove godine u britanskim školama 11-godišnjaci počinju da programiraju pomoću specijalnog malog računara MicroBit. Zakon akcije i reakcije svake subote od 10.30 na Beogradu 202. Hold me fast. Hold me fast, 'cause I'm a hopeless wanderer. Hold me fast. Hold me fast, 'cause I'm a hopeless wanderer. I wrestle along with my youth. We tried so hard. We'll be right back. jesenje izdanje Zakona akcije i reakcije. Od pojave interneta nesmanjenom žestinom vodi se borba oko toga čije je jezik interneta i ko će ovenčati i ko će se ovenčati lovorikama kao tvorac prvog i neprikosnovenog univerzalnog jezika. Univerzalnost svega, pa tako i jezika, može se dovesti u sumnju. Ona se uglavnom odnosi na sve prisutnost koju je prihvatio civilizovani svet. Tokom ljudske istorije u upotrebi je bilo nekoliko jezika za koje se može reći da su bili lingva franca svoga doba. Za vladavine Rimskog carstva to su bili latinski i grčki. U srednjem veku, na području zapadne Evrope, srednjovekovni latinski, kasnije francuski i engleski, ipak do sada se još nijedan jezik nije mogao pohvaliti time da je postao jezik svih jezika. Tako je bar bilo do nastanka globalne mreže. Aha, evo bio Leti Ivković na bojnom polju jezika informacionih tehnologija. Dala se ona u priču koju odavno nismo imali ovako konzistentnom obliku još iz vremena kada je pisala kolumne za časopis Mikro. A sada osvanula je ponovo ovoga puta na Facebooku, ali njegovoj specijalnoj, evo u ovom slučaju pokazalo se blogerskoj ponudi zvanoj Notes. Dakle, Violeta i Notes. Čiji će biti jezik weba? Pokretanje interneta nije bio samo komunikacijski, nego i civilizacijski skok. Lakše i primamljivije od izučavanja računarskih programa, vršljanje po mreži pomoglo je da se na njoj nađu i oni kojima je do tada računar služio samo za briskanje prašine i otvaranje pasijansa. Da bi se što bezbolnije podneo nalet miliona ljudi sa raznih govornih područja, najlakše je bilo prepustiti se inerciji i prednost dati maternjem računarskom jeziku, engleskom. I dok je potreba za univerzalnim jezikom rasla sa svakim novim korisnikom, koplje su se lomilo oko toga da li bi jezik međunarodne komunikacije trebalo da bude veštački stvoren, poput Esperanta. Do dogovora i prihvatljivi pomaka nije ni došlo, ali su zato odnos jezičkih snaga na bojnom polju interneta i međusobna nadigravanja doveli do stvaranja novih jezičkih devijacija. Prema procenama, od ukupnog broja korisnika interneta, gotovo trećina potiče sa engleskog govornog područja. Međutim, dokumentacija sakupljena u okviru istraživanja o virtualnoj biblioteci sveta, to je Online Computer Library Center, OCLC, izgleda nešto drugačije. Analize zastupljenosti jezika u kojima je formulisan tekstualni sadržaj svetskih web sajtova govore da ih je gotovo 80% na engleskom jeziku i da potom slede nemački, japanski, španski i francuski. Iako se ne može govoriti o apsolutnoj dominaciji korisnika interneta čiji je materni jezik engleski, vidno je da se on nametnuo kao ubedljivo vodeći jezik na mreži. Ni saopštenje kineske vlade da je broj tamošnjih korisnika interneta premašio broj Amerikanaca na mreži nije mu naudio. Mnogi smatraju da engleski jezik prolazi kroz promjene kakve nisu uočene još od doba kada mu je Shakespeare dodao 1700 reči, upravo stoga što su internet i visoke tehnologije progovorili na tom jeziku. Premda se lingvisti širom sveta i dalje dvome da li je engleski jezik podoban za međunarodnu komunikaciju, on nastavlja da se menja i prilagođava digitalnom okruženju u koje je smešten. A u Srbiji, pitate? U Srbiji ništa novo. Glavni rukovodilac Microsofta Steve Ballmer onomad je još predvideo da uskoro više neće biti medija koji svoje informacije ne deli preko IP mreže, te da za koju deceniju više neće biti novina ni časopisa koji će se objavljivati u papirnoj formi. Znači li to da će se, pored državnih, uskoro uspostaviti jasne jezičke granice na internetu? Kako se krojila i kako bi izgledala srpska jezička mapa da se to dogodi već sutra? Pre oko dve decenije kod nas su se pojavili prvi informatički časopisi, u početku nazivani u duhu srpskog jezika. Kako se informacijona tehnologija širila, tako se i tržište bogatilo časopisima krcatim informatičkim i tehnološkim znamenjima. To se odrazilo na nazive časopisa, ali i na njihov jezički stil. Hteli ne hteli, gotovo sve što se u njima nalazi, nosi prefiks PC, IT ili high-tech. Dizajn, sadržaj, kvalitet papira i štampe, reklame, dodaci, prilozi u vidu mnogih tehnoloških mamilica u skladu su sa 21. vekom i potrebama sve zahtevnijih čitalaca. I dok pregledavamo upakovane kompakt diskove i plastificirane kartice za sate na internetu, vesti, članci i rubrike uz još sijaset neologističnih kazivanja poturaju nam mnoštvo kovanica i tuđica koje obeležavaju informatičko doba. U tome su računarski obrazovani ljudi, nadareni u svim oblastima tehnologije i nauke, s pravom našli svoje uhljeblje. Teško mi se može zameriti što izvorno koriste neprevodive stručne pojmove ili što ponekad, kada bi baš i mogli, zanemare prihvatljive prepeve i sinonime. Kako pisati o tehnologiji, a biti rečit, kada engleske reči speed, rapidity i velocity u svom nemuštom naučnom značenju imaju samo jedan prevodiv termin brzina. Pošto je to naprosto tako, srpske reči poput hitrine, naglosti, hitnje ili žurbe nastavit će da zaostaju, barem u sferi informatike. A šta je sa high-tech ćirilicom? Tokom svih tih, po srpski jezik, nepokornih godina, naši dečaci umjesto automobilčića kotrljali su u računarskog miša, devojčice oblačile virtuelne barbike, a prvaci prve slogove jezika interneta stricali znatno pre azbuke. Uporedu s njima, mlađari je nastavila da surfuje, četuje, up and downloaduje, da jedni druge čitaju kao otvoreni Facebook. Pokušaj da se IT privoli na srpski jezik, ostali su jalovi. Pa dobro. Globalno pitanje je kakav je i čiji je jezik interneta, rešit će se nekako i bez nas. Prostrana anglosaksonska i azijska govna područja i nisu baš najpogodnija za nadmetanja. Verovatno ćemo s vremenom posustati i u neravnopravnoj borbi sa PC, IT, high-tech rečnikom. Ako se s originalnošću jezika ode dovoljno daleko, može da se stigne do novih značenja, što nam valja prihvatiti kao jezičku raznovrsnost. Ali dok posve ne prevlada webasto učitavanje elektronskih izdanja časopisa, još uvijek možemo u duhu svoje srpske tradicije našem prodavcu novina da kažemo: molim vas jedan PC Word. Jedino što možemo da izgubimo jeste engleski naglasak. Ko to kaže i ko je se ovo ispričao? Violeta Ivković u svom blogerskom, uslovno tako da kažem, prilogu koji sam odmah mazao za zakon, odmah ukrao za zakon akcije i reakcije na bojnom polju jezika informacionih tehnologija.
Na nebu mjeseca
Pesimista kaže pola sveta nije na internetu. Optimista naravno pola sveta je na internetu. Kako god, Komisija Ujedinjenih nacija za širokopojasni internet objavila je da slabi proces rasta korisnika koji imaju pristup internetu. Rast korisnika koji pristupaju internetu 2015. dakle ove godine iznose 8,1%, dok je prošle 2014. godine bio 8,4%. Postoji nesrazmjera između dostupnosti internetu u bogatim i siromašnim zemljama sveta, jer pristup u bogatim zemljama ima 90% stanovništva, a u 48 najsiromašnijih zemalja samo 10% stanovništva. Najviše problema s pristupom internetu imaju žene u zemljama u razvoju i pogotovo u podsaharskoj Africi, gdje ima čak 50% više muškaraca kojima je dostupna internet veza. Što se tiče korištenja svetskih jezika, na internetu je zastupljeno samo 5% od ukupno 7100 svetskih jezika. Bože, više ima jezika na ovoj planeti nego što ima žena u podsaharskoj Africi koje koriste internet. Music. Rundek, cargo, feel. Ima i...
U ovoj me škole uče kako navesti ljude da misle i rade ono što gazda hoće da misle i rade, a da se osjećaju slobodni da izaberu upravo to, jer su teška vremena i vreba otkazne i maština, samoća, skupoća, jad i očaj. Zar se stidi? Zar se čudi? Samo idi, doće drugi. A ima ih, 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 ima ih. Ako želiš da se građanin osjeća ugrožen, zatrpaj ga informacijama o opasnosti i reci: u ime tvoga dobra, omre, tu su norme, standardi, zakoni, porezi, kvake ispred svake zgrade, alarmi, kamere, zaštitne rampe, rame uz rame s policijom, oni nas čuvaju, štite od lopova, luđaka, pomahnitolih masovnih ubojica, atentatora, terorista, džihadista. Pogledaj novine, zidove i portale, bit će ti jasno, brale, da imaj. U Južnoj Americi dobra demokracija nikako da pusti korijenje. U strahu od lokalnih tirana, naoruženih grupica koje uzimaju što ih je volja, uplašeni i siromašni jure prema našoj sigurnosti i obilju da ih otmu ili dobiju.
To nisu ljudi kao mi, ne, ne, to su primitivni, neuki, nepismeni, malo tupavi ali bez skrupula, niskih higijenskih standarda, donose nam opake tropske bolještine. Ako sreteš nekog takvog,
Sabotere, strasne zvijeri, puni suvi, preboderi,
kada stvari mogu da krenu naopako, često se to i desi. Svi smo našli na bagove u svoje vreme, bilo da su mali ili katastrofalno pogubni. Preko bagova, u videoigrama, do pucanja operativnog sistema sa greškama koje ga izjedaju iznutra, koje su nezaobilazna karakteristika računarskog jezika. Bojan Dekić o najvećim bagovima kroz istoriju i u današnjoj emisiji. A danas nova priča iz 1983. godine pod naslovom Sovjetski oficir otklanja treći svjetski rat. Ok, možda još bolje. Sovjetski oficir otklanja opasnost od trećeg svjetskog rata, oslanjajući se na instinkt. Malo posle ponoći, 23. septembra 1983. potpukovnik Stanislav Petrov je odrađivao svoj mandat u tajnom bunkeru u kome je SSR pratila rana upozorenja preko satelita. Alarmi su počeli da se oglašavaju. Jedan od satelita je dao znak da je lansirana raketa iz Sjedinjenih Američkih Država. Zatim je došlo upozorenje za još jedan i još jedan, dok nije detektovano pet u vazduhu. Identifikovane su kao Minuteman interkontinentalne balističke rakete koje bi mogle lako da napadnu unutrašnjost SSR-a. Prema Petrovu, samo lansiranje nije odmah prijavljeno lancu komande, omogućavajući time da se utvrdi da li su upozorenja bila stvarna. Međutim, pet uzastupnih brzih lansiranja izazvalo je automatsko izveštavanje. U 1983. sovjetski nuklearni kofer još uvijek je bio u fazi razvoja i Petrov je znao da je njegova uloga u svemu ključna u zavisnosti od odgovora. Manje od 5 minuta nakon početka upozorenja, on je odlučio da je uzbuna lažna. Odluka je bila zasnovana na njegovom osjećaju. Rečeno mu je iznova i iznova da će sva nuklearna lansiranja biti masivna, stotine raketa sa svrhom potpunog uništenja neprijatelja. Zašto bi, kako je obrazloženo, SAD lansirale samo pet raketa? Osim toga, radari na zemlji nisu davali nikakve dokaze o napadu, čak i nakon što su interkontinentalne balističke rakete morale da obasjavaju horizont. Problem je bio u grešci, u programu koji je trebalo da filtrira ocije i sunca od oblaka. Iako je Petrov prvobitno dobio pohvale za svoje brzo razmišljanje, istražitelji su kasnije pokušali da od njega naprave žrtvenog jarca za greške koje su urađene. Verovatno da bi se sprečilo da sovjetski programeri izgledaju loše. On nije bio kažnjen, ali nije bio ni nagrađen. Do 2004. godine, kada mu je Udruženje svjetskog građanstva dodelilo svoju najveću nagradu. Posle ove priče, u kojoj s jedne strane carovao razum, a s druge strane nepravda prema jednom čovjeku, evo i kratke istorije bagova. Poznata priča kaže da je prvi softverski bug otkriven 1945. godine od strane eminentnog računarskog naučenika Grace Hoppera tokom rada na Mark II kalkulatoru na Harvard univerzitetu. Ispitujući jedan od mnogih panela računara, tim je otkrio telo velikog moljca koji se zaglavio na panelu. Moljac je uklonjen i ubeležen u dnevnik zajedno sa izveštajem o grešci. Hopper je kasnije dodala primedbu: prvi stvarni slučaj baga, dakle bube, je pronađen. Kao rezultat na Gracinu opasku, izraz buba, bug, koji se koristi da se opiše računarska greška i debagovanje, otklanjanje grešaka, da opiše proces eliminacije greške, ušli su u računarski rečnik. To je sjajna priča, ali nažalost nije sasvim tačna. Mrtav moljac u Mark II kalkulatoru se svakako dogodio, kao i Gracina opaska, što je jasno da je bila šala. Ali termin bug, to je zbuba, u ovom kontekstu je zapravo mnogo stariji. Davne 1872. poznati američki pronalazač Thomas Edison upućivao je na to izvornim rečima: bagovi, kao što su male greške i poteškoće, pre su preduslov nego dostignuća komercijalnog uspeha ili neuspeha. Tačno poreklo termina je nejasno. Ada Lovelace je jedno od popularnih predloga. Međutim, možemo da nagađamo zašto je termin bug počeo da se koristi na ovaj način. Da vjerojatno potiče od strašilo ili bauk, što bi bilo pozivanje na zastrašujuća ili opasna vjerovanja, ili bagovito jednostavno znači ludo, gdje svi dele poreklo iz unutrašnje engleske reči bagi. Bio je ovo diplomirani inženjer Bojan Dekić sa pričom po drugi put u Zajru o najvećim bagovima kroz istoriju. Da, pričam za vas ispričanom, ali i za čitaoce magazina Digital.
After that night, some say he was a changed man. that his spirit crossed over, giving him powers that can't be explained.
Zakon akcije
i reakcije.
Rekli su o.
Prvi. Priča koju bi trebalo narednih nedelja ili dana možda da bude čak zaključena, zove se prodaja Telekoma. Pa dobro, čiji će biti Telekom? Evo da se malo podsjetimo kroz sitnu malu ovomesečnu retrospekciju Dušana Dingarca. Po njemu, za sada je to prodaje u magli, a u nastavku će vidi me. Dakle, kako teče proces prodaje Telekoma Srbije? To javnost ne zna, zato je i stavljen ovakav naslov. Po prvobitnom planu, krajem augusta istekao je rok za otkup dokumentacije. No, niti se zna koji je aktualni rok za otkup dokumentacije, niti da li je iko od 8 kvalifikovanih ponuđača otkupio dokumentaciju. Jedino se Telekom Slovenije u medijima hvalio da je pozvan u drugi krug i kako bi bila šteta da ispusti priliku da kupi srpskog imenjaka. Navodno, kapitala ima dovoljno, pominje se udruživanje sa nekim igračem ili podrška države kao većinskog vlasnika koja već neko vreme pokušava da proda Telekom Slovenije. Možda se zbog ovih vesti oporavila cena akcija Telekoma Slovenije sa 60 na čak 77 evra. Po nekoj analizi portala SEE Biz, pominje se cena od 1,5 milijardi evra za 100% akcija Telekoma. Nakon razgovora sa delegacijom MMF-a, premijer je preneo da se fond zalaže za privatizaciju Telekoma jer oni smatraju da bi to doprinelo ekonomskom boljitku Srbije. Ono što bi moglo da podigne cenu Telekoma i postizanje dogovora o telekomunikacijama između Beograda i Prištine, po kome će Telekom formirati ćerku kompaniju koja će dobiti trajnu licencu za fiksnu telefoniju i privremenu za mobilnu. Za 2 godine moći će da konkuriše za stalnu licencu ukoliko Telekom bude prodat, a ako ne bude prodat, privremena licenca će biti produžena. Inače, veći broj operatera u regionu je zabeležio pad dobiti u prvoj polovini godine. Na spisku su BH Telekom, Crnogorski Telekom, Makedonski Telekom. Tele po tele, kom po kom i ode dobit umesto uvis nadale. Pa kakvi to Telekom vetrovi duvaju u regionu? Ima li neki koji duva horizontalno, ne samo od ozgo na niže?
Thank you for this info.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Man, trainer, better when I'm dancing.
Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, hey, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh, hey, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do. Prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing.
Confident.
Ura, stiže telefoni sa Windowsom 10. Microsoft je rešio dobro da se korisnike, i to ne samo jedin, već sa dva različita modela telefona iz Lumia serije, koji će biti prvi telefon na kojima radi Windows 10 Mobile operativni sistem. Ova dva modela su poznata pod kodnim imenima Talkman i Cityman, a iako su se provlače glasine da će oba modela biti izrađena od metala, to neće biti slučaj. Zvanične oznake ova dva modela će biti 950 i 950XL, ali ako imaju isti broj, ovi telefoni se relativno razlikuju. Lumia 950 ima 5,2-inčni ekran sa 3 GB i 32 GB prostora za skladištenje podataka. A što se tiče kamere, prednja je rezolucija 5, dok zadnjima respektabilnih 20 megapiksela. Od ostalih detalja treba izdvojiti 6-jezgarni procesor i vrlo zanimljiv skener oka namijenjen za autentifikaciju korisnika. XL model posjeduje ekran od 5,7 inča i 8-jezgarni procesor, dok su ostale specifikacije iste, ako se zapamtili ovo od maločas. Ono što će sigurno biti interesantno potencijalnim kupcima je nova verzija operativnog sistema, to jest, ova dva modela će biti prvi telefoni koji će na sebi imati Windows 10 Mobile OS, a zvanično predstavljanje je najavljeno za simbolični 10.10.2015. A to je bilo, jo, pa jo, bez malo pre par nedelja. Najveća nepoznanica je kako će ova dva modela proći na tržištu, to jest da li će novi mobilni OS uspeti da privuče korisnike. Situacija je takva da se Microsoft OS za mobilne telefone i pored velikog uloženog truda i para da proširi korisničku bazu i dalje nalazi na procentualno jednocifrenom delu tržišta, pa će ovu priliku sigurno iskoristiti da proširi svoju korisničku bazu, makar i na mišiće.
Zakon akcije i reakcije. Susreti u prolazu.
Ne smo pričali o malim provajderima, velika priča o malim internet provajderima. Danasno da nastavimo tu priču da bi postala još veća. Miloš Teofilović je ovde. Miloš je naravno ona ASP kompanijica.
CDFnet.
CDFnet. Ta generička mena uvijek malo teže pamte. Znači, ali dobro, nema veze. Važno je da to je dobro funkcioniše. Pa smo govorili o prednostima i manama malih provajdera. To je toga biti mali provajder. Rekli smo, prednost je
prvenstveno u tome što imate tu mogućnost da jednostavno vam uvijek izađu u susret. Nemate onaj megalomanski potez koji se tiče velikih korporacija da sad morate da zovete, čekate na vezi, dok vam neko pruži tehničku podršku i tako dalje. Zapravo ovde se sve svodi na one man, one contact. Znači imate mobilni telefon, eventualno imate neki fiksni telefon, nemate milion telefona i onda pozovete direktno ako imate neki problem, čovjek vam se javi, pošalje nekog na teren koji postoji problem i u principu tu se priča završava.
Ništa zaobilazno, a mane?
Mane jeste prvenstveno ta što generalno morate mnogo više da se trudite da biste pružili uslugu.
Neizvestnost. Onako, znači.
Jest, i neizvestnost, tako je da. U principu se radi o tome da velike kompanije imaju, znači, mnogo veće resurse, imaju mnogo više kadrova, imaju mnogo više službi koje se bave krajnjim korisnicima ili pravnim licima, apsolutno je nebitno, a vi sa vaše strane morate praktično celo vreme da organizujete u toku dana ili u toku nedelje, meseci, da budete non stop online, non stop na usluzi.
Teže opstati u stvari, ali opet svaka mala pobeda je slatka, mnogo mali pobeda često znači dobijanje.
Tako da ne, ja uvijek volim da kažem da je u principu jako bitno da volite ono što radite. Mislim, to je bilo koja profesija da je u pitanju.
Kako postati mali provider, drugim rečima, kako uspjeti u životu, u ISP životu.
U ISP životu, da. Prva stvar koja je bitna jeste, uvijek me pitaju ljudi da li je potrebno neko znanje. Preduslov za bavljanje bilo kojim poslom u suštini jeste određena doza znanja. Sad, to je ono pitanje koje se svodi na to metafizičko, što bi se reklo, a to je da li je potrebno da znam automehaniku da bih vozio automobil? Da li je potrebno da budem pilot da bih letao avionom? Ako Zoran Modli je pilot, onda nema potrebe da, da vi i vi budete pilot. Znači, ali ovde se ogleda, znači, u tome neophodna je neka određena doza tog nekog predznanja, nije na odmet. Postoji masa literature i dobrih ljudi koji možda mogu da vam pomognu, ako ste naravno zainteresovani. Uvijek počinjemo od te pretpostavke da je uvijek bitno voleti to što radite. neophodno je prvo da izaberete znači link, to jest da izaberete NAT provajdera koji će nam pruži mogućnost da kupujete od njega taj link. Da taj link bude kvalitetan, to je ono što je najbitnije.
Znači, onaj ko će da vama malom provajderima dotura internet.
Tako je, da, jer ne možete vi da skupljate internet na osnovu, ne znam, mobilne telefonije 3G-a ili ne znam, obično ljudi misle kao sad ću da kupim 4 ADSL priključka pa ću onda to da sinergišem onako, pa ću onda to da koristim i da prodajem dalje, preprodajem svojim korisnicima. E da, još jedan moment je jako bitan kada se bavite internetom. Jako je bitno reći da mediji pružanja usluge vezano za internet u ovoj zemlji od tih malih provajdera najviše ima onih koji se bave bežičnim internetom.
Znači, najviše onih koji se bave bežično.
Najviše bežično, ali opet to je isključivo zbog neke vrste zakonskih procedura i prvenstveno financija. Znači, sve ovo što ja pričam se nalazi na onom, na onom najnižem piramidalnom nivou. Zašto? Zato što da biste vi došli do infrastrukture koja se tiče kabla ili optike, to će biti jako teško. Znači, zašto je jako teško? Iz razloga što za to postoje određene pravila, određeni propisi i određene cene.
Pa eto, da ostavimo ovom bežičnom internetu. Znači, preporuke za male ISP, male internet service providere, da internet doturaju bežičnim putem.
Tako je. To bi bilo otprilike preporuka iz razloga što tu neće imati nekakvih peripetija vezanih za određene zakonske procedure. Jedino regulatorno telo koje tu treba je, da tako kažem, poštovati jeste RATEL, zato što oni imaju određena pravila koja definišu znači upotrebu određenih frekvenciji sa kojim vi možete da radite, znači frekvencije koje su, da kažem, libero, ono što u eteru može da se pušta. To je 2,4 i 5,4 GHz, jeste, da. Znači tu nema nekih, nije nikakva mudrost u tome, znači to se koristi i shodno tome se nabavlja adekvatna i oprema.
Da, adekvatna oprema, yes. Tačka. Znak uzvika u stvari.
Znak uzvika.
Ili možda dve tačke, pošto nas je u sledećoj misli.
Tako je.
Miloš je vrlo interesantno, to je, to sa nama bilo, i danas Miloš Teofilović, mali internet provider. Veliku priču o malim provajderima nasljemo i sledeći put. Miloše, puno ti hvala za danas, bilo je baš zanimljivo.
Idealna trojka, Mogli, Zalim i 200 dvojka.
Glasi, da li će sledeći iPhone biti sa Intelovim procesorom? A odgovor glasi da poslednji industrijski izvori govore o mogućoj saradnji između Apple-a i Intela. Drugim rečima, sledeća generacija iPhone-a mogli bi pokretiti upravo čipsetovi iz Intela. Navodno je dogovor već postignut. Spominje se brojka od oko 1000 Intelovih inženjera i drugih zaposlenih fokusiranih na izradu SoC-a sledeće generacije. U svakom slučaju, za Intel je krajnje vreme vreme da napokon iskoristi pun potencijal svoje vrlo napredne tehnologije i tako prigrli što veći deo mobilnog tržišta koje je trenutno u rukama konkurentskih kompanija. Kraj vesti. Čuli ste?
DVD. Digitalne vesti dana.
And now... Medijski zapis u prolazu. This is my favorite part. Evo Momira Đekića sa istarivačima nasilničkih reklamnih nemani. Na pragu aktualnog milenijuma kaže Momir u vreme kada su na ono malo popularnih web sajtova počele stizati korisnicima nezvane gošće u obliku iskačećih pop-up, dakle oglasa, rođena je mržnja prema ovom krajnje agresivnom načinu reklamiranja svega. Da, svega. Izgovori popularnih, a suštinski besplatnih za konzumaciju virtualnih mesta okupljanja bili su horski. Održavanje sajta je bilo skupo i jedini način da se postojanje održi jeste izdavanje virtualnog prostora trećim licima radi oglašavanja. Šta su oni stavljali na ta zakupljena mesta nije bio preveliki predmet debate. Cenila se novčanica koja kaplje svakog meseca. Tu negdje između izgovora ili lakrdije, nemoći prosječnih korisnika i bahatosti najjačih sajtova, pojavila se klasa softverskih minijatura sa jednom i samo jednom svrhom – blokiranja prikaza oglasa. I baš tu, u toj igri zajednice protiv ljute britve oglasa koji... Za pažnju vape i oglašivači i sajtovi morali su dolože dodata napora samim tim i sredstva u proces kojim će doskočiti korisničkoj rulji. Da se razumemo, oglasi na webu su sve osim slika ili animiranih slika. Oni su u suštini softver, namenjen svakojakim aktivnostima u cilju saznavanja nekog korisnog podatka o korisniku, njegovoj ili njenoj percepciji proizvoda ili usluge koja se reklamira. Ček, ček, oni su softver. Oni skupljaju naše podatke. Prvo i prvo, oni ne samo da to rade, već to rade bez vašeg znanja i bez vašeg pristanka. Stvari se pojačavaju kada u igru pustimo i prenosne uređaje. Otkako su se mobilni preglednici web sadržaja počeli pojavljivati kao dominantni u borbi za virtualni vazduh, brže bolje su proizvođači softvera za nasilno reklamiranje, to je primjedba autora, svoje oko usmerili ka srednjoj zemlji i hobitima, patuljcima i goblinima među pametnim telefonima i divovima među tablet računarima. Po koji zureći pogled pokušao je da prodri u carstvo vilenjaka iz doline Apple, u kojoj zbog magije koju je čarobnjak visokog reda Steve, sirijski sin Jobs, primenio, retko koji mordorski pogled koji ne plati dovoljno može provirit. Pre nekoliko mjeseci, jedan fantastičan oblik nasilništva je primjećen na mobilnom telefonu mog poznanika. U telefonu se doslovce naselila aplikacija koja iskače u naizgled nasumičnim trenucima, blokirajući ekran prilikom čitanja sajtova, mailova, obavljanja poziva i svih drugih aktivnosti koje prosječan korisnik pametnog telefona dnevno sprovodi. Poruka je na agresivnome parčetu softvera bila jasna. Vaš telefon je u opasnosti, pozovite XXXXXX i saznajte kako da svoj uređaj zaštitite. Naznačeni broj telefona ličuje na standardnu zemaljsku liniju. Poznanik je pozvao telefon i nakon par trenutaka javila se gospođa sa ne tako dobrim poznavanjem srpskog jezika. Govorila je ona srpski, ali nekako iskrivljeno, kao da je posljednjih 20 godina provela u nekoj nemačkoj pokrajini, čuvajući koze i ispijajući dobro nemačko, isključivo pšenično pivo. Poznaniku nije bilo potrebno mnogo da sazna da se radi o Međunarodnom centru za sigurnost podataka, koji će vam objasniti da ukoliko platite određeni iznos na njihov račun, vaš uređaj dobija zaštitu u vidu jednogodišnje potvrde da vam se sporna poruka koja ukazuje na propuste u sigurnosti neće pojavljivati. Klasična iznuda. Da je ovo hollywoodski film, uloga poznanika bila bi namenjena isključivo Liamu Neesonu i preko telefona bi izvesnom Marku iz Tropoje, odnosno gospođi Marije iz Međunarodnog centra za bla bla bla, ponovio onu epohalnu rečenicu o pronalasku i ubijstvu. Jednostavni Data Vibe nije pomagao. Nasljednički nastrojeno parče softvera distribuirano putem jedne u moru aplikacija sa pripadajuće prodavnice uvuklo se u pore telefona bez jednog znaka spremnosti da iz njega izađe bez borbe. Koliko bi prosječni korisnika bilo u stanju da se izbori sa ovom napasti? Koliko njih bi uplatilo i kupilo jednogodišnji mir samo da bi nakon istog perioda dobili poruku o obnovi članstva? Osjećam moralnu obavezu za obaveštavanjem velike populacije penzionera koji nemaju tu naviku da kupe časopise koji pišem, a to je svet kompjutera, i saznaju ponešto o svetu koji nas zapljuskuje sa zapada i istoka, iako unapred znam da će moje trabunjanje o nasilnicima s ekrana njihovim ušima prijati koliko i neudoban jastuk. Ukoliko ste u mogućnosti da po kojem pripadniku ove populacije i drugih po prirodi sličnih skrenete pažnju da ne kliču raznorazne sličice na telefonu, mnogo biste pomogli i sebi i drugima koji često bivaju pozivani da očiste uređaj od nemani. Ako ipak smatrate da je ovo odlična poslovna prilika za vas, imam jedan besplatan savjet. Napravite ekipu isterivača nasilničkih reklamnih nemani i u ritualnom Data Vibe Plus format poduhvatu restaurirajte u nesrećenima svežinu prenosnih uređaja. Dobro to naplatite. Bolje vi nego gospođa Marija iz međunarodnog bla, bla, bla. Bio ovo Momir Đekić za vas i za čitaoce sveta kompjutera u priči o isterivačima nasilničkih reklamnih nemani. Jer onomad, još na pragu aktivnog milenijuma, u vreme kada su na ono malo popularnih web sajtova počeli stizati korisnicima nezvane goće u obliku popa poglasa, rođena je mržnja prema ovom krajnje agresivnom načinu reklamiranja svega. Da, reče Momir, svega.
Good music all the time, and your favorite podcast, Zach and Uxie and Ray Uxie. Let's sing it together.
Come on.
Volim slušati radio.
Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM nebo Srbije.
Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Od 21. oktobra u 6 časova ujutro slušaoci u Beogradu i okolini dobit će novu radio stanicu na frekvenciji nekadašnje radio antene koja je emitovala na 107,9 MHz. Beogradski regionalni emiter Radio Studio B odnedavno je aktivirao RDS na frekvencijama 100,8 sa Torlaka i 105,4 MHz sa Kosmaja. Radio Ritam iz Pančeva, koji emituje na 106 MHz, odnedavno je pustio u rad RDS sistem na kom se ispisuje Ritam. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalce radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje oslušnuju. Bile su ovo vesti sa FM Neba. I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam. Veoma brze vesti. Epa, solarne strawberry pametne klube, razvijene od strane srpske kompanije Strawberry Energy, postavljene su premijerno na 4 lokacije u Canary Wharf, poslovnoj četvrti Londona. Bilo je to 15. oktobra. Veoma brze vesti. Novi zakon o čuvanju metadata o elektronskoj komunikaciji građana izglasan je u Bundestagu. Sa njim se ne slaže više od polovine građana Nemačke, a organizacije za ljudska prava su najavile tužbu Ustavnom sudu. Veoma brze vesti. Kompanija Kasperski Lab je poslala partner organizacije Enable, a to je Evropska mreža za suzbijanje maltretiranja u edukativnom okruženju, i podržala je hackathon događaj kako bi podstakla mlade ljude da osmisle IT inovacije i pomogne u rešavanju globalnog problema cyber maltretiranja. Veoma brze vesti. Canon Europe na događaju Canon Expo, koji se održa u Parizu od 13. do 15. oktobra, predstavio je najnovije tehnologije iz područja B2B poslovanja, a to je business to business poslovanje. Rešenja, dakle, usmerena ka poslovnim korisnicima. Prikazane tehnologije su posjetiocima dali uvid u Canonovu B2B strategiju i ciljana područja rasta, kao što su 3D štampa, grafičke umetnosti ili mrežne kamere. Veoma brze vesti. Srbija je ove godine po treći put bila deo Evropskog meseca cyber bezbednosti, koji tokom oktobra sprovodi Agencija Evropske unije za bezbednost mreža i podataka ENISA. Tim podom Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije RNIDS organizovala je u galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograda panel diskusiju pod nazivom Mobilno, a bezbedno u Srbiji. Veoma brze vesti. VIP Mobile u ovom trenutku radi na širenju svoje 4G LTE mreže na teritoriji Beograda i Pančeva, a uskoro će je uvesti i u Kragujevac, Niš i Novi Sad. Operator tokom ove godine ulaže više od 30 miliona evra u unapređenje mreže širom Srbije, a investicija obuhvata i dodatna poboljšanja signala 3G mreže u Vojvodini. Veoma brze vesti. Tehnološki gigant Dell kupuje kompaniju specijalizovanu za skladištenje podataka EMC za oko 67 milijardi dolara. I nešto sitnine Pride. I nešto sitnine Pride. A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Demi Lovato. Confident.
with being, what's wrong with being confident? Uh-huh. What's wrong with being, what's wrong with being, what's wrong with being confident? Uh-huh. It's time to get the chains out. What's wrong with being confident? Uh-huh. Yeah. What's wrong with being? Yeah. What's wrong with being? Yeah. What's wrong with being?
Prošlog mjeseca Intel je predstavio novu generaciju mikroprocesora Broadwell DT, zasnovano na revolucionarnom 14-nanometarskom proizvodnom procesu, a pre nekoliko dana izašao i Microsoft Office 2016. Pošto malo kasnije sa prenosom ovog denovog teksta, onda, da kažem, pre nekoliko nedelja izašao Microsoft Office 2016. Nijedan od tih događaja nije propređen većom marketinškom kampanjom, pa ih mnogi korisnici nisu ni primetili. Šta se to dešava na računarskom tržištu? Pita i odgovara Dejan Ristanović. Ne tako davna vremena, dolazak nove generacije procesora ili poslovnog softvera bio je praznik, ne samo za korisnike, nego i za računarske časopise. Detaljno su opisivane nove opcije, upoređivane su performanse na treću decimalu, a svaki pravoverni haker je počinjao da sanja o danu, mnogo češće je to bila neka u sljedećih godina, kada će ta čuda tehnike sleteti na njegov sto. Sada smo prema novom hardveru, a naročito novom softveru, ravnodušni. Najlakše bi bilo reći da je to zato što i postojeći hardver radi dobro i što na njemu ne koristimo ni 5% mogućnosti Office-a. Ali nije baš tako. Promocija novih Apple telefona i tableta pokrenula je čitav svet. Svi su slušali izlaganje Tima Cooka i već počeli da skupljaju pare kako bi stali u red za novi iPhone 6S ili iPad Pro. A ni ovi uređaji nisu doneli neke bitnije novitete. Možda je stvar u tome što se tržište snažno segmentiralo. Na jednoj strani su potrošači, na koje su usmerene velike marketinške kampanje, koji dalje žele da kupe nove telefone zato što su lepši, što ih prati neka zanimljiva priča ili naprosto zato što su novi. Takav potrošač zna da mu naredni Office neće doneti ništa, da dobar kućni računar služi samo za igre. Na drugoj strani je računarski profesionalac koji radi u nekoj većoj firmi za koga je Microsoft Office pre svega prozor prema SharePointu, Dynamics, CRM-u ili drugim alatima. Poslovni korisnik neće stati u red da kupi Office jer nema ni potrebe da ga kupuje. Dobit će ga u okviru pretplate koju već ima. Pitanje je samo kada će naći snage i vremena da novi paket instalira i prilagodi svom okruženju. U našim uslovima postoji još jedan faktor. Nema mnogo firmi sa hiljadama zaposlenih kojima je Dynamics, SAP ili nešto slično realno potrebno. Ono što mi zovemo srednjom firmom, na zapadu je mala firma, tako da se deo terminologije u svetu poslovnog softvera razlikuje. Broj malih firmi, pa i individualnih korisnika, profesionalaca širom sveta, nije zanemarljiv. pa me čudi što se u novim verzijama Office-a njima posvećuje tako malo pažnje. Ima mnogo unapređenja, pa i sitnice koje bi dobro došle i koje bi privukle nove kupce. Naprimer, zašto u statusnoj liniji Worda ne mogu da vidim koliko karaktera ima ovaj tekst i zašto stalno moram da pritiskam Alt plus T plus W da bi saznao za koliko sam premašio potrebnih 3400 znakova. A i ta skraćenica Alt plus T plus W potiče još iz Office-a 2003 u kome su poslali meni, ali se očito lakše pamti od aktuelne Control plus Shift plus G. Uz sav fokus prema velikom biznisu, Microsoft ne bi trebalo sebi da dopusti da glavni novitet Accessa 2016 bude to što je povećan dijalog za otvaranje tabele. A što se nestrpljivog očekivanja novih generacija hardvera tiče, očekujem ga kada krajem godine kacige za virtualnu realnost dođu na šire tržište. Tada će svi tražiti mnogo veću snagu koju mogu da stave u džep, kako bi ulicom hodali sa kacigom na glavi umjesto sa slušalicama u ušima. Dejan Ristanović odgovorio ovoga puta na još jedno od ključnih pitanja. Šta se to dešava na računarskom tržištu? Odgovor potpisao i za vas i za čitaoce PC Pressa. Music. One, two, three.
Some days it's hard for me to follow, but if you've got my back, I'll go on. If you've got my back, I'll go on.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Ljudi se bave svakakim zgodnim stvarima, pa evo i prolinog Galaxy Note 5, za koji kažu da izgleda zaista fantastično. Zanimljiv način prilagođavanja novog mobilnog telefona s sopstvenim željama osvanuje jedne od prošlih nedelja na Redditu i ubrzo se proširio po ostatku interneta. Naime, korisnik sa nadnikom Scarface 08 uzeo je Samsungu Galaxy Note 5 i pretvorio ga u sasvim jedinstven personalizovani primjerak providne zadnje maske. Kako? Korišćenjem nekoliko osnovnih alata. Ovaj entuzijasta je tako uspeo da učini svoj uređaj prilično atraktivnim. Prvo je putem vakumskog alata odvojio zadnji poklopac i zagreo ga toplotnim pištoljem na vruć vazduh. Nakon toga je žiletom od pozadinskog stakla odvojio crnu foliju koja se u potpunosti odlepila i ostavila providnu zadnju stranicu. Dodatnu atraktivnost ovom rešenju dala su i slova kojima je na pozadini ispisan model uređaja i ime proizvođača. Ona su očigledno ugravirana u staklo, pa su u ovom procesu ostala neoštećena. Scarface 08 je ovim potezom izgubio prava koja proizilazi iz garancije uređaja, ali ko te pita? Dobio je sasvim jedinstven mobilni koji mu je pak doneo 5 minuta slave.
Rex?
They just love new toys, now don't they?
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zag, zag, zag.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Hoćemo li da savjetimo? Da se bavimo malo savjetima, ma IT savjetima. Šta je to Dimitrije pisao o svetu kompjutera, a šta mu je u ime sveta kompjutera Vladimir Traković odgovorio? Dimitrije šalje e-mail, sitno pismo piše mailom i kaže: interesuje me jedna stvar, imam Windows 7. 7, ne 10. Imam Windows 7, već prezreo za jedan dobar reinstall, pa me zanima da li da se ponovim sa sednicom ili da ga nadogradim na Win 10. Ovo pitam zato što sam na sednicu navikao, a desetka mi deluje malo škakljivo. Probao sam je kod druga, jeste brza, ali mi se ne sviđa što sve špioniraju. Ne bi do ovoga pitanja uopšte ni došlo da se u desetki nije pojavio DX12, pa me kopka koliki bi boost uopšte bio ostvaren. Imam R9280 i IP4460 u solidnu gigabajtovu ploču, tačno naziv se ne sjećam, a kutija je zatrpana u podrumu i 700 W čiftekovog napajanja. I da pitam još i ovo, pošto sam naučio da Win 10 odmah provaljuje piratske igre, da li je to tačno? E pa da se pozabavimo prvo tim prljavim špijunskim aspektom, počinje da teče Trajković odgovor. Ukoliko, poput našeg lektora, živiš život delimično u realnom svetu, dok veći deo provodiš na Facebooku, onda nemaš čega da se plašiš, jer i onako tamo neko može da sazna o tebi više nego što bi i sam želeo. Ako si pak od onih koji misle da su previše bitni i zanimljivi bezbednosnim agencijama, onda te ni podatak da je većinu stvari koje se tiču telemetrije moguće isključiti, neće dovoljno umiriti. Činjenica je da desetka skuplja sve i svašta o korisniku, ako je se to eksplicitno ne zabrani i pritom je vrlo uporna da zaobiđe direktne komande, da to više ne čini. Ipak, to je manji problem. Veći je taj da se tek sa ove distance vide šupljine novih prozora. Neke stvari jednostavno prestanu sa radom, bez ikakvog vidljivog razloga, a i problemi sa hardversko-softverskom kompatibilnošću sve su češći i izraženiji. Od nekog napretka, zahvaljujući DX-u 12, nećeš videti apsolutno ništa dok se ne pojave prve igre koje ga podržavaju. Čak i tada je pitanje koliko će implementacija biti kvalitetna i koliko će se najave obistiniti. Provaljivanje piratovanih igara jedna je od opcija koju je desetka donela, ali se za sada odnosi samo na software iz Microsoftove kuhinje. Za obilaženje zaštite nikada nije i verovatno i neće biti iskorenjeno, ali je novi Windows tu napravio više štete vlasnicima originalnih naslova od pre nekoliko godina nego što je doneo nekog napretka po pitanju zaštite. Naime, igre koje koriste Securom i Safe Disk vrste zaštite uopšte ne mogu da se pokrenu na desetki, tako da su vlasnici prinuđeni da ih ponovo kupe preko Steama ili da koriste krekovane verzije. Paradoksalno, ali ono što je trebalo da bude snažan udarac u lice pirateriji, automatski se pretvorilo u pucanju sopstveno koleno, bar kada su starije igre u pitanju. Ukratko, zaobiđi desetku još neko vreme, možda za nekoliko meseci, kada postane dovoljno ozbiljan i pouzdan OS, ali sada se to za nju ne može reći. Ham, 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 vidi, vidi Vladimira Trajkovića, koliko skepse prema Windowsu 10. Znaš li to da ja treba sada da je deinstaliram sa svih uređaja na koje sam je ili ju nakačio? Jao, nešto mi se to slabo radi. Aj, ja da kažem, uopšte sam zadovoljan. Čak bi ispred onog zadovoljan stavio i prefiks pre.
You were not alone.
Non-stop music.
Zvaju.
Just want some milkshake, and I won't let it go to waste.
Izgleda ozvanja samrti čas današnje emisije, ali samo privremeno, pa prema što se od nje rastanemo, naravno do sljedećeg susreta, što bi ostali rekli, hajde da podignemo stolice na sto, no pačke, naravno u oči Firenta i da se setimo šta smo to čuli. A pričali smo o najvećim bagovima u istoriji, solarnim pametnim klupama, dešavanjima na računarskom tržištu, o BBC-u koji ponovo kumuje uvođenju računara u britanske škole, pa dobro, čiji će konačno biti Telekom, o malim internet providerima u moru u kojem caruju velike ribe, o istarivačima nasljedničkih reklamnih nemani, Dimitriju koji bi trebalo da instalira Win 10 na svoj računar, polovini sveta koja nije na internetu, sljedećem iPhone-u sa Intelovim procesorom, prvim telefonima sa Windows 10 Mobile 8, vestima SFM neba, bojnom polju jezika informacije tehnologija, Galaxy Note 5 koji, ako to želite, možete da načinite providnim. Imali smo samim tim u današnje emisije Bojana Dekića, Dejana Ristanovića, Dragana Kosovca, Dušana Dingarca, Miloša Teofilovića, Momira Đekića, Violetu Ivković, imali ste mene, imali ste još neke druge koje iz čisto romantičarskih pobuda više zanima da ostanu anonimni. Ali to ne umanjuje uspeh današnje emisije. A uspeh je, nažalost, često zaboravljamo, dok se neuspeha uvek sećamo. Zašto? Pa neuspeha se sećamo zato što ih analiziramo, a uspesi su prolazna stvar. Kao i život, mada uvek mi se dopadao ovaj citat Konfučija, koji je, kada ga je jedan učenik pitao šta ga najviše iznenađuje kod ljudi, odgovorio: ljudi gube zdravlje da bi stvorili novac, a zatim gube novac da bi vratili zdravlje. Zabrinuto razmišljaju o budućnosti, pa zaboravljaju na sadašnjost. Tako ne žive ni za sadašnjost, ni za budućnost, već žive kao da nikada neće umreti, a umiru kao da nikada nisu živeli. Ovo je bio zakon akcije i reakcije s rednim brojem 783.
What?
783.
333.
Jel sad bolje?
This should help you remember everything.
Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, Glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.